Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 165 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Моля, покажете по групи. Уважаеми колеги, ще ви направя две съобщения. На 21 май 2025 година е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приети на първо гласуване на 8 май 2025 година. Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на основание член 77, алинея 2 от Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. И второто съобщение – министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България, на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са с входящи номера от 51-503-09-49, 51-503-09-50 до 51-503-09-51 и са предоставени на Комисията по отбрана. Заповядайте по процедура.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, предлагам на основание член 79, алинея 1 от нашия правилник, току-що обявеният общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, срока да бъде удължен с 3 седмици до максимално допустимия 28 дни. Благодаря.
Благодаря ви, господин Шишков. Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение за предложенията между първо и второ гласуване на общия законопроект за промени в Закона за устройство на територията да бъде максималния. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 208 народни представители, за 169, против 14, 25 се въздържат. Предложението е прието и срока е удължен. Бяха направени заявки за декларация от името на групи. Заповядайте, господин Костадинов. Вие ли ще направите декларация от името на парламентарната група на Възраждане? Имате думата.
Госпожо Киселова, вчера, докато тук в тази пленарна зала, ние от Възраждане четяхме своята декларация във връзка с доклада, който е на път да бъде приет в Европейския парламент за напредъка на Република Северна Македония относно членството и в Европейския съюз. Само броени часове по-късно в Битоля започна поредният от многото политически процеси срещу поредния българин. Защото в Битоля и в цяла Македония през последните няколко години има вече няколко такива съдебни процеса. Обвиняемият се казва Любчо Георгиевски, българин, български гражданин, председател на вече бившия клуб Иван Михайлов в Битоля. Казвам бившия, защото клубът продължава да съществува, но по друго име. Тъй като в Македония беше приет специален закон, специално за няколкото български клуба, всъщност конкретно за два от тях, Иван Михайлов в Битоля и цар Борис III в Охрид, за да бъдат сменени техните имена. По принцип, както е добре известно, историята не е престъпление, паметта не се съди, навсякъде е така, освен в Република Северна Македония, където историята на България е престъпление, а българите са престъпници по презумпция. Вчера ние очаквахме да има представител на българската държава в този политически фарс, няма да го нарека процес. Такъв представител, доколкото на нас не е известно, там не е имало. Вчера очаквахме някоя българска държавна институция след процеса или по време на процеса поне да се произнесе с осъждане на тази политическа репресия срещу български граждани и българи въобще, без значение дали са български граждани или не, в Македония. Нищо подобно не се случи. Към настоящия момент Министерството на външните работи на България мълчи. Срамно, позорно, оглушително мълчи. Както винаги до сега. Въпреки, че на процеса на Любчо Георгиевски присъства и един друг Любчо Георгиевски, световно известният бивш министър-председател на Македония, и като казвам световно известен, го казвам с уважение, защото това е, може би, не може би, най-известният политик в Република Северна Македония от 1990 година, насам човекът, който на практика изведе тази държава от Югославия и започна демократичните промени в нея. За съжаление, той беше оставен сам в течение на времето. Силите на старата държавна сигурност, известна в Македония, в бивша Югославия, като УДБА, го смачкаха, но така или иначе към настоящия момент той е достатъчно известен, достатъчно популярен и достатъчно уважаван, за да бъде, може би, най-стабилният и политически, обществен и граждански авторитет в Македония. Вчера този велик човек отиде за да защити своя съгражданин и съименник. Само че знаете ли какво се случи в съдебния процес? Прокурорката Оливера Нечаковска отказа да признае неговия статут като свидетел с... Забележете какъв аргумент, той не бил историк. И като казах, той не бил историк, нека да кажем всъщност в какво се състои обвинението срещу Любчо Георгиевски, председателя на Българския културен клуб в Битоля. Иска внимателно да чуете. Ако можете. Обвинението срещу него е, че е цитирал думи на Иван Михайлов, легендарният водач на ВМРО. Още по-легендарната революционна организация на българите в Македония. С други думи, ако в Македония цитираш исторически източник, между другото, обвинението има и утежняваща страна. Не само, че е цитирал, забележете, Иван Михайлов, но в обвинителния акт пише, че го е цитирал на книжовен български език. С други думи, престъпление е историята, а още по-голямо престъпление е, когато споменаваш исторически източник на български език в Македония. Това как ви звучи? Само на нас от Възраждане ли ни звучи абсурдно? Вчера, когато коментирахме българската пасивност за доклада към присъединителния процес на Република Северна Македония, коментирахме това, че нашата изпълнителна власт не е свършила нищо по отношение на защита на българските интереси и на българската общност в Македония. И като казвам нищо, имам предвид нищо. Обърнахме се вчера с апел към българските евродепутати в Европейския парламент. И доколкото разбираме от обратната връзка, която получихме от нашите евродепутати, има някакъв резултат. Някакъв. Ще видим какъв точно ще бъде, защото те първо ще се водят много сериозни битки за финалния състав на този документ. Само че ако в този документ липсва този процес от вчера, 21 май, това ще бъде не просто позор за България, това ще бъде едно поредно грубо геополитическо поражение на нашата страна. Защото, уважаеми сънародници, съдът в Битоля ще се произнесе с решение след 8 дни по този политически процес. А през това време българската държава ще продължава ли да мълчи? Питаме ние от Възраждане. Ще има ли въпроси? Ще има ли нота? Ще има ли привикване на македонската посланичка? Искане на отговори? Защото, вижте, в фарса в Македония няма граници. Знаете ли кой е един от обвинителите срещу Любчо Георгиевски? Лицето Весна Бендерска, която е бившия председател, забележете, на Комисията за защита от дискриминация. И в Македония, очевидно, все пак тя си е втората българска държава, ние сме си един народ. И в Македония, и в България, Комисията за защита от дискриминация очевидно служи само единствено за политически натиски, за репресии. Срещу и на комисещите. В конкретния случай в Македония и срещу българите. Защото, забележете, бившата шефка на Комисията за защита от дискриминация дискриминира един човек заради неговото национално самосъзнание. Има ли по-голям парадокс от това? А нашата държава продължава шумно, оглушително, позорно и безлично да мълчи. Нещо, което трябва да спре. Настояваме българската държава в спешен порядък. Още днес до края на деня. Да вземе бързи, спешни и неотложни мерки по този политически процес. Защото той е лакмус за отношението на Македония към нас в бъдеще. Ако те продължават по този начин и ако ние не реагираме, репресиите ще стават още по-сериозни, още по-силни. Защото, пак повтарям, обвинението срещу Любчо Георгиевски е, защото е цитирал отказ от книга на български с думите на Иван Михайлов, апропо роден в Щип, не много далеч от Битоля. Македонски българин. Или българин от Македония, едно и също е. Ако българското външно министерство не реагира днес, ако не бъдат предприети действия, ние от Възраждане ще изпратим писмо до всички посланици на страните членки от Европейския съюз. Ще искаме от тях публично да излязат с отношение по тази тема и по този казус. Ще изпратим, разбира се, и писма до всички официални институции в Европейския съюз, като почнем с Европейската комисия, минем през ръководството на Европейския парламент и стигнем до председателите и ръководството на парламентарните групи в Европейския парламент. Но ефектът ще бъде много по-различен, ако българската държава направи това, а не една от партиите в парламента. Ние можем да го направим, но резултатът от сега знаем, че няма да бъде кой знае колко оптимистичен. Защото Европейският съюз и нашите така наречени партньори презират държавата ни като цяло, така какво да говорим за една от партиите в парламента. Но все пак, поне формално, България е член на съюза на големите, успешните, богатите, нали? Това повтаря по цял ден гнусната еничерска пропаганда по телевизиите. Постоянно, всеки ден, до немай къде. Ако тази наша уж държава не предприеме действия в защита на българският гражданин, в защита на един от нас, в защита на един герой в Македония, защото много е лесно да си българин в София или в който да било от българските градове и села. Но въобще не е лесно да си българин в Македония или на други места, където да си българин все още е престъпление. Ето защо настояваме за тази спешна реакция и очакваме незабавен отговор от българския външен министър още днес. Ако не, ние ще предприемем нашите действия. В крайен случай ще се наложи да изпратим наши представители следващия път на делото в Македония, ако българската държава продължава да игнорира този политически процес. Защото след този ще има още много други. И ако България не се изправи в защита на своите интереси, в защита нещо повече на своите сънародници в Македония, без значение дали с или без българско гражданство, защото всички, както е добре известно, македонци са българи, проклета да бъде нашата държава.
За декларация от името на парламентарната група на Величие, заповядайте, госпожо Илиева.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател, всичко това, което чухме, е добре, какво се случва в Македония, добре е да обърна поглед и какво се случва в България и в българския бизнес. България навлиза в критична фаза не само икономическа, но и морална, управленска и демографска. Това не е криза, породена от външни фактори, а резултат от десетилетия на вътрешно разпадане на държавността, безконтролна корупция и безнаказано некадърие. Доклади на Международния валутен фонд, Европейската комисия и независими агенции недвусмислено сочат, Българското правителство е изправено пред сериозни обвинения в некадърност, корупция и системно разграбване на публични ресурси. Държавните предприятия, които би трябвало да бъдат двигател на икономиката, вместо това трупат дългове, които според някои оценки достигат до 12% от брутния вътрешен продукт на България. Тези финансови дупки, съчетани с пренебрегването на малки и среден бизнес и разчитането на европейски подаяния, влошават икономическото положение и прогонват младите хора от България. Някои от големите държавни предприятия, Булгартрансгаз, Български държавни железници, компании за водоснабдяване и канализация, са сред основните виновници за бюджетния дефицит. Според данни от месечните отчети на консолидираната фискална програма на Министерство на финансите и годишните финансови доклади за 2024 година, тези предприятия показват сериозни финансови проблеми. Булгартрансгаз, като част от Български енергиен холдинг, управлява газопреносната мрежа на страната. През 2024 година компанията отчита загуби около 300 милиона лева. Според финансови анализатори, поради високи оперативни разходи и неизгодни договори за доставка на газ, обвиненият за корупция с доставчици, сделки с чуждестранни доставчици, Българска държавни железници и Национална компания Железопътна инфраструктура с хронично рентабилни резултати. През 2024 година БДЖ отчита загуба от 250 милиона лева и Националната компания Железопътна инфраструктура добавя още 300 милиона към тях заради лошо управление, устаряла инфраструктура и корупционни схеми, свързани с обществени поръчки. Според доклада на Института за пазарна икономика. Държавни компании за водоснабдяване и канализация, ВИК дружества, големите градове като София, Пловдив и Варна са в тежко финансово състояние. Общо за 2024 година отчитат загуби за около 200 милиона заради високи нива на загуба на вода, над 50% в някои региони, липса на модернизация и неефективни инвестиции. Например, Софийска вода, макар и с частно участие, продължава да разчита на държавни субсидии, за да покрие дефицитите си. Тези предприятия са символ на некадърно управление, политически назначения, липса на прозрачност и корупция. Източват публични финанси, вместо да генерират приходи за държавата. Докато гражданите плащат доходи на тази държава, те се използват, за да се спасяват губещи компании, вместо да се инвестират в икономиката. В бюджет 2025 държавата предвижда пари, средства за декапитализация на държавни предприятия без критерии за ефективност. В същото това време малки и средния бизнес, представляващ 99% от предприятията в България, е напълно пренебрегнат. През 2024 година едва 2% от държавния бюджет е насочен към директна подкрепа на малки и среден бизнес, докато големите играчи получават огромни субсидии от плана за възстановяване и развитие и устойчивост. Например, 70% от средствата зелена енергия отиват за големи соларни и вятърни проекти, често свързани с политически приближени фирми, вместо за инсталация на покривите на домакинства или обществени сгради, които би могло да намали сметката на ток на обикновените хора. Тази политика не само ограничава икономическия потенциал, но и задълбочава усещането за несправедливост. 483 милиона, например, от плана за възстановяване и устойчивост ще отидат при големите 3 телекома, а малките доставчици отново са изключени от играта. Само с 10% от тези суми те биха направили чудеса. Липса всякаква конкуренция и условията се диктуват от скрити картели там и в почти други, и в всякакви други отрасли, например хранителните вериги и електроразпределителни дружества. Корупцията остава основен проблем, отблъскващ чуждестранни инвеститори. Според индекса на възприятие на корупцията на Transparency International за 2024 година, България е сред най-корумпираните страни в Европейския съюз с резултат 45/100. През последните години няколко големи чуждестранни компании са напуснали българския пазар, включително чуждестранни компании като германската Lufthansa Technik, Telenor Норвегия, MTG Швеция, Societe Generale Франция, ЧЕС Чехия. Списъка е дълъг. Основните причини, посочени за изтегляния, включват бюрокрация, липса на правна сигурност, ниска възвръщаемост на инвестициите и административни предизвикателства, включително натиск от страна на публичните власти. Данните от Българска народна банка показва значителен спад във външните преки инвестиции. През 2024 индекса за външни преки инвестиции е намален и възлизат на 1,5 милиарда евро, което е спад спрямо 3,28 милиарда евро през 2023. Този спад също е свързан с изтегляне на чуждестранни инвеститори, а някои избягват да дойдат в България заради нестабилна политическа среда и корупционни сделки и скандали, какъвто е случая с Volkswagen, които избраха Турция вместо България. Друга основна причина е липсата на кадри. За какъв поток от чужди инвестиции след приемане на еврото става въпрос тук? Без кадри, млади, кадърни, образовани, няма как нищо да се случи в тази държава. Над 1,2 милиона българи са напуснали държавата според НСИ от 1990 година. Еврото няма как да реши този проблем. Кой би останал в държава, където данъците отиват за увеличаване на заплатите на МВР, докато същите институции са обвинявани в насилие и участие в престъпни схеми? Тези, които с нашите данъци упражняват насилие над нашите деца. Липсата на перспектива отблъсква младите семейства, което води до демографска криза и раждаемостта в България е една от най-ниските в Европа, едва 1,5 деца. България има огромен потенциал в сектори като земеделие, животновътство, производство, на розово масло, туризъм, винопроизводство. Те са системно пренебрегвани и умишлено убивани. Производство на плодове и зеленчуци спадна с 30% от 2010, а животновътството с 25% според Евростат. Туризма, макар и ключов за икономиката, получава подкрепа предимно за големи курорти, докато малките семейни хотели и селски туризъм са оставени без финансиране и откровенно се присвояват. Вместо да инвестираме в тези сектори, разчитаме на европейски фондове, които често се разпределят към свързани фирми, вместо да подпомагат реалната икономика. Икономически растеж слаб е 2,1,5 през 2024, според прогнозите на Световната банка, с риск да падне до 1,2% без реформи. Фискалният резерв е под натиск. Бюджетният дефицит надхвърля 3% според Министерство на финансите. Инфлацията, която достига 5,2% през 2024, допълнително намалява покупателната способност на гражданите. За това ще протестират и шофьори, медицински сестри и много други представители на ключови професии, чието заплати остават ниски. Като добавим към тази картина и сметището, в което се е превърнала държавата, и липсата на крайно замърсена и отровена вода в много области от страната, картинката показва само едно – некадърно, престъпно и безотговорно управление. В условия на безпрецедентно грабене и липса на всякаква кадърност за управление на държавата, партия Величие застава зад народа, ние не се борим за власт, а за душата на България. Призоваваме гражданите да споделят сигнали за корупция, за употреба с власт и примери за некадърност. Време некадърниците да отстъпят пред тези, които могат, знаят и искат да градат. Искаме прозрачно управление, подкрепа за малки и среден бизнес и инвестиции в традиционната ни индустрия, за да спрем изтичането на младите кадри и върнем надеждата за България. България не е бедна, тя е ограбена. Тя не е слаба, а е предадена. Ние няма да стоим безучастни и призоваваме всички да изпращат сигнали за корупция, злоупотреба с власт, репресии и измами. Ще ги огласим, ще ги разследваме, ще изискваме възмездие. България може и заслужава. България ще се изправи, ако си я върнем заедно. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, преминаваме към първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Заповядайте, господин Йорданов, да представите доклада на водещата комисия по законопроект. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Преди това правя процедура за допуск на основание член 43, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля в залата да бъде допуснат Тодор Чобанов, заместник министър на културата.
Уважаеми колеги, моля Да гласуваме допуск в зала на господин Чобанов. Благодаря ви. Гласували 145 народни представители, за 110, против 35, няма въздържали се. Предложението е прието. Моля, поканете господин Чобанов в залата. Заповядайте, господин Йорданов.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, номер 51-502-01-10, внесен от Министерски съвет на 8 април 2025 година. Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 15 май 2025 година, обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, номер 51-502-01-10, внесен от Министерски съвет на 8 април 2025 година. От Министерството на културата присъстваха Георги Султанов, заместник министър, Миглена Кацарова, главен юрисконсулт, Николай Пълнов, парламентарен секретар. Законопроектът беше представен от господин Георги Султанов. Целта на предлагания законопроект е схемата за минимална помощ за промоция и показ на филми да бъде прилагана в съответствие с изискванията на европейското законодателство в частта му относно регламент на Европейския съюз номер 2023/2831. С решение номер 91 на Министерския съвет от 24 февруари 2025 година за приемане на програма за управление на Република България за периода 2025-2029 година е заложена цел за подобряване на процесите, свързани с предоставяне на държавно подпомагане в областта на филмовата индустрия, мярка одобряване от Министерски съвет на законопроект за изменение и допълнение Закона за филмовата индустрия, с който се осигуряват условия за финансиране на дейности, свързани с промоция и показ на филми. С приемането на законопроекта ще бъде изпълнена съответната мярка, заложена в програмата за управление на Република България за период 2025-2029 година, в цел подобряване процесите, свързани с предоставяне на държавно подпомагане в областта на филмовата индустрия. Считано от 1 юли 2024 година, нови минимални помощи по регламент на Европейския съюз номер 1407/2013, към който реферира Закона за филмовата индустрия, не могат да бъдат предоставени, поради което, ако не се предвиди изрично в закона, че за промоцията и показа на филми е допустимо държавно подпомагане като помощ, de minimis по регламент на Европейския съюз номер 2023/2831, то тези дейности, промоцията и показът на филми, ще бъдат лишени от възможността да получат държавно подпомагане. Очакваният резултат от прилагането на предлаганите промени е продължаване на възможността за прилагането на схемата за минимална помощ за промоция и показ на филми, предвидена в член 26, алея 1.5 от Закона за филмовата индустрия, при спазване на изискванията за помощта de minimis съгласно с актуалния нормативен акт от правото на Европейския съюз. Предлаганите промени са в съответствие с правото на Европейския съюз, тъй като са продиктувани именно от необходимостта от придвижване на националното законодателство в съответствие с приложимите актове на Европейския съюз в областта на прилагането на членове 107 и член 108 от договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. След приключване на дискусия проведе гласуване със следните резултати: 9 гласа за, от които 4 от ГЕРБ-СДС, 1 от ППДБ, 2 от ДПС Ново начало, 1 от ИТАН, 1 от Величие, 2 гласа въздържал се, 1 от Възраждане, 1 от МЕЧ. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по култура и медии с 9 гласа за, 0 против и 2 въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, номер 51-502-01-10, внесен от Министерски съвет на 8 април 2025 година.
Благодаря ви, господин Йорданов. Уважаеми господин Чобанов, желаете ли да представите законопроекта? Заповядайте, имате думата.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, бяха изложени вече основните мотиви за приемането на този законопроект. Всъщност, ние по този начин подкрепяме филмовата индустрия и компаниите, които се занимават с производство на филми в България и в другите европейски държави. По този начин ние увеличаваме възможността те да бъдат подкрепени с различни програми и проекти за осъществяването на тяхната дейност. Поправката ще облекчи работата на редица български фирми, които извършват такива услуги за филмопроизводството. Подчертавам, че изцяло се придържаме към това, което Европейската комисия вече е въвела като общ регламент за Европейския съюз. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Чобанов. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така представения законопроект за изменение и допълнение на закона за филмовата индустрия. Имате думата. Заповядайте, господин Янчев.
Госпожо Киселова, госпожи и господа народни представители. Госпожо Киселова, преди няколко дни в електронна медия декана на юридическия факултет на Софийския университет, достопочтения професор Даниел Вълчев, коментирайки вашия отказ да допуснете за разглеждане в Народното събрание предложение за референдум от президента на Република България, вероятно иронично посочи, че скоро може да ви хрумне и на Министерския съвет да не допуснете за разглеждане законопроект. И всъщност, госпожо Киселова, с този законопроект за изменение и допълнение на закона за филмовата индустрия можехте да го направите. Този законопроект наистина е недопустим и в голяма степен безмислен. Причината е, че всъщност чу се и от доклада, и от заместник-министъра, с него не се добавя нищо. На 11 места в закона за филмовата индустрия се заменя един устарял и отпаднал регламент на Европейския съюз от 2013 година с нов от 2023 година, който регламент, между другото, те са два, са в сила от 1 януари 2024 година. И сега, известно е, че всъщност регламентите на Европейския съюз имат пряко действие и не е необходимо да бъдат опосредствани с някакъв национален нормативен акт на страните членки. Само че през далечната 2018 или не толкова далечна година, пак Министерския съвет или някаква там част от администрацията на Министерския съвет е решил на тези 11 места, както посочих в закона за филмовата индустрия, да запише тогава регламента, който от 5 години е бил в сила, от 2013 година. Само че българските закони не са някаква паметна бележка на различните комисии, които създава закона за филмовата индустрия, за да им се вписва там на 11 различни места, че трябва да съблюдават, освен националното, и общото за съюза законодателство, като им се вписват тези регламенти. Те трябва да ги знаят тези неща. Или най-малкото да им го разпечатат там в комисиите, да знаят, че освен закон има и регламент и така нататък, който има пряко действие. И това е известно на всеки добър български ученик още от 12-ти клас, защото се учи по гражданско образование, не само в юридическите факултети. Нали? Не е някакъв сложен факт. В този смисъл, допуснатата грешка през 2018 година с вписването в закона за филмовата индустрия на тези два регламента, по-скоро трябва да бъде поправен за второ четене и да бъдат махнати оттам, тъй като утре други ден институциите на Европейския съюз ще решат отново да променят минималната помощ от 200 на 300 хиляди евро, забележете, за 10 години. Това е, те практически европейските институции казват за 10 години каква е инфлацията. Това е съществената промяна в двата регламента. От 13 и от 23 година. От 200 на 300 хиляди евро. 50% за 10 години е загубила стойност еврото. Е такива неща. В този смисъл наистина е най-добре да отпаднат тези регламенти от националния ни нормативен акт, тъй като е безмислено. Благодаря.
Има ли реплики към изказването на господин Чобанов? Извинявайте, господин Янчев. Заповядайте, госпожо Кузманова, първа реплика. Вие за реплика ли, госпожо? За изказване? Добре.
Благодаря, госпожо председател. Господин Янчев, абсолютно сте прав и не оспорвам прякото действие на регламентите на територията на Република България. Обръщам внимание обаче, че в този законопроект регламентите не се преписват. Идеята на законопроекта е да се направи препращане от Закона за филмовата индустрия към оня акт, който се прилага относно хипотезите, уредени в съответните членове. Представете си го като препращането, което националното законодателство прави от типа на. В тези случаи се прилага член 78 от еди кой си закон. Тук логиката е абсолютно същата. И предвид факта, че е настъпила промяна в тези регламенти, ние сме длъжни да отразим в националния ни закон, като по този начин, когато стане необходимост да се прилага този закон, този, който ще прилага, да знае къде да отвори, освен в Закона за филмовата индустрия, от съответния регламент, към който се прилага. Благодаря.
Има ли други реплики към изказването на господин Янчев? Заповядайте за дуплика.
Госпожо Кузманова, и аз съм съгласен с вас. Това е различен похват в нормотворческия процес. Тоест, дали са необходими тези препратки? Аз това казвам. Българският закон не е необходимо да слагаме като мемориален ордер на разните финансови комисии там, че има и регламент. Тези органи, които вземат решения по отношение на филмовата индустрия, трябва да го знаят това. И по този начин нашия акт нормативен, нашия акт става един вид заложник на законодателен процес или по-скоро нормотворчески процес извън националното ни право. В една междудържавна организация, на която сме член като Европейския съюз. Това исках да кажа, това е един вид, това е жаргон, разбира се, спамене от страна на Министерския съвет на Народното събрание. Значи, 7 законопроекта само са станали закони и Министерския съвет добавя своя принос тук да губи времето. Да губи времето не само на Народното събрание, на залата, а и на Комисията по културата и медиите, която вместо да направи нещо смислено, трябва да разглежда този законопроект, който нищо не се казва. Нещо смислено имам предвид, като например да изслуша министъра на културата, а не само да бъде трибунал за обществените медии БНТ, БНР или евентуално ликвидационна комисия, пак казвам, на обществените медии, а да изслуша министъра на културата, какво планира по политиките за читалищата, за музеите, за археологията, как върви българското домакинство на Съвета за културно наследство в Париж. Ей, такива хубави неща. Благодаря.
Благодаря ви, господин Янчев. За изказване, заповядайте, госпожо Бояджиева. За изказване, госпожа Кузманова.
Извинявайте, че нещо ми казвам. Уважаема госпожо председател, благодаря за възможността. Уважаеми колеги народни представители, от доклада на Комисията по културата и медиите станаха ясни мотивите, които налагат приемането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Аз ще си позволя още веднъж да припомня фактите, които бяха изложени и в доклада, и обсъдени в комисията. Първо, регламентът на Европейската комисия от 18 декември 2013 година е дал възможност на държавна помощ за промоция и показ на филми в държавите членки. Първоначалният срок за тази минимална помощ по тази схема е бил до 31 декември 2020 година. Изтекал е и срока за удължаване на неговото действие до 31 декември 2023 година. Така че ние имаме един период повече от една година, в който съгласно правилника за прилагане на закона за филмовата индустрия и изискванията на регламента на Европейския съюз, държавни и минимални помощи не могат да бъдат предоставени. Новият акт на Европейския съюз, който урежда тази материя, е в сила от 1 януари 2024 година. Затова, според нас, без отлагане, трябва да се приеме предлаганото изменение, за да се постигне съответствието между Европейския регламент и българския закон. Регламента съответства и на новите изисквания на Европейския съюз, което е задължително за продължаване на тази държавна помощ. Без новите правила, държавната подкрепа за българското кино може да бъде прекъсната, особено за показ, за разпространение на филми и за участие в фестивали. Осигурява се по новите правила и по-голяма прозрачност и предвидимост. Освен това, новите текстове съдържат ясни схеми за отпускане на помощта, за неговите срокове и за обхвата на помощта. Аз ще си позволя също да припомня още веднъж, че в програмата на българското правителство с решение от 24 февруари 2025 година е заложена цел за подобряване на процесите, свързани с предоставяне на държавното подпомагане в областта на филмовата индустрия. Така че този законопроект е също и в изпълнение на правителствената програма. Вероятно имате информация, но тук от тази трибуна искам да припомня, че на 20 май тук в Народното събрание, самото Народно събрание беше домакин в лицето и на председателя, доцент Нацалия Киселова, на една важна дискусия на тема устойчиво развитие на българската наука, на българската култура. В нея участваха представители на законодателната, на изпълнителната власт, на неправителствения сектор, на съсловни организации в областта на културата. Бяха поставени много въпроси. Част от тях отново свързани с искания за по-голямо финансиране в сферата на културата. Участниците в дискусията изявиха готовност да участват в публичен дебат по проекта за бюджет в сферата на културата за 2026 година, както и проект на харта за устойчиво развитие на българската култура. Така че този проект има също значение по отношение на възможностите за по-голямо финансиране в конкретния случай за филмовата индустрия. Ние от парламентарната група на БСП Обединена левица ще подкрепим предложения законопроект, за да се даде възможност да продължи процеса на държавно подпомагане на филмовата индустрия. Така ще се гарантира съществуването на публична подкрепа за киното в съответствие с европейското законодателство. В същото време очакваме професионалната общност да продължи да има активна роля за прилагането му по един прозрачен и справедлив начин, както и за облекчаване на административната тежест за по-малките участници в сектора. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Бояджиева. Има ли реплики към изказването на госпожа Бояджиева? Заповядайте, госпожо Кузманова, за изказване.
Благодаря, госпожо председател. Като съзнавам, че ще направя изказване, което не е фокусирано върху съдържанието конкретно на закона за филмовата индустрия, взимам повод от диалога, който проведахме с господин Янчев, не заради друго, защото смятам, че въпросът е изключително важен от законодателна гледна точка. По дълбоко вътрешно убеждение споделям тезата, че основната функция на Народното събрание е законодателната. Тоест, първо работим, създавайки закони
и паралелно с това провеждаме съответните изслушвания, парламентарен контрол и други форми на контрол, които са ни позволени по Конституцията. В годините преди присъединяването на България в Европейския съюз, когато трябваше да хармонизираме законодателството си така, че да отговаряме на условията за присъединяване, за съжаление, ние възприехме една изключително неправилна практика, изразяваща се в това да преписваме актове от вторичното право на Европейския съюз в националното ни законодателство. Пак, за съжаление, в първите години, когато станахме членове на Европейския съюз, продължихме с тази практика с аргумента, че така ни е по-лесно, защото всичко ни е събрано в националното законодателство. И продължихме с тази практика до един момент, в който България беше наказана за нарушение на правото на Европейския съюз, за това, че преписва регламенти. И за щастие, успяхме да се дисциплинираме в определена посока, макар и към момента в някои нормативни актове да продължаваме да възпроизвеждаме съдържание на регламент. В същото време обаче, навлизайки все повече и повече в начина, по който функционира Европейския съюз и по-конкретно Европейския парламент, си дадахме сметка, че там законодателството се създава по доста по-различен начин, отколкото ние създаваме националното ни законодателство. Имам предвид, че когато се приема изменение на регламент, той не става част от първоначалния регламент, а съществува в правото на Европейския съюз като самостоятелен акт. И най-вероятно ви е направило впечатление, че има регламенти, които имат заглавието регламент за изменение на регламент еди кой си. Поради тази причина, и смятам, че е изключително правилно, за да може да се улесни прилагането на националното ни законодателство, тогава, когато наред със съответния закон трябва да се прилага регламент от правото на Европейския съюз, националният ни закон да укаже изрично кой регламент следва да се приложи в конкретната хипотеза единствено и само като наименование, а не като възпроизвеждане на неговото съдържание. Да, наистина, във всяка една сфера, всеки правоприлагащ орган си познава и правото на Европейския съюз, защото ако не го познава, това означава, че не може да правоприлага по начина, по който трябва да правоприлага в съответната сфера. Но няма абсолютно никакъв проблем, нито като законодателна техника, нито от гледна точка на стандартите, заложени в договора за функциониране на Европейския съюз, да се правят такъв тип вътрешни препращания от национален закон към регламент. И използвам случая да апелирам. Тогава, когато се налага в национален закон да се въведат правила, уредени в регламент, нека не се изкушаваме от това да преписваме регламента не за друго, уважаеми колеги, а защото това е нарушение на договора за функциониране на Европейския съюз, съответно основание за наказателна процедура по отношение на България, която, както ви е известно, завършва с съответните санкции по отношение на България. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на госпожа Кузманова? Не виждам. Има ли други желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Ганев.
Едва ли има българин, дори от новото поколение, най-младите българи, които да не са гледали, да не са смели или да не са плакали на български филми, направени преди 89-та година. Филми, които са стигали дори до ситуация, в която като Козия Рок да са едни от номинирани и да са на крачка от това да бъдат част от цялата процедура за връчване на Оскари. Ние като българи спокойно можем да кажем, че се гордеем с филмовата си индустрия, като филми, които са наистина правени във времена, в които се пресъздавали сюжети или начина, по който са направени, сарказъм, който е усмиван самите управляващи към тези години, въобще цялото време. Така че филмата индустрия е изключително важна. Към днешна дата, ако погледнем филмите индустрия, да кажем на една съседна нам Турция, виждаме как е една целенасочена политика за прокарване на турската култура, на турския бит, въпреки че ние и лично аз се съмнявам дълбоко в това, което се представя в филмата им индустрия по отношение на модерния начин на живот и цялото това нещо, което имате в самото си общество. Но така или иначе целенасочена държавна политика, в която се наливат милиарди. Нещо повече, тези филми и сериали, които се правят от тяхната държава, се предоставят почти безплатно на държави като България да бъде пропагандирана турската история, турското настояще, въобще турското виждане за живота такъв, какъвто е според тях. И това би трябвало да бъде нещо, което ние да използваме като държава и да видим добрия пример. Защото можем, показали сме през десетилетията назад, че го вършим. Качествено. Имаме нужните артисти, имаме въобще цялата тази индустрия, имаме дори и самата база, която чужди компании заснемат в боя на филм, заснемат продукции, които са от световно качество. Но, всеки, между другото, сега да направим една вметка, преди няколко години един от филмите, които в него участват, ни от наистина най-великите към днешна дата световни актьори, като Силвестър Сталон или пък като Арнолд Шварценегер, Брус Уилис вътре, и снимаха в един от филмите си сюжет с сомалийски пирати, и тогава беше актуална тази тема, сомалийски пирати, и въобще крайбрежието на Сомалия и колко е изпаднало и каква трагична гледка е там в Сомалия. Просто бяха отишли на Варненското пристанище и на варненската действителност, такава каквато е, без да използват декори. Но това беше само една скоба. Сега, за съжаление, 35 години държавата ни не просто унищожи производството и спонсорирането и даването на пари за качествени филми, които да са наистина значими и да правят така, че когато се излъчват по телевизията или по кината, улиците да се изпразват, защото аз помня времената, когато филми като На всеки километър или филми, дори като филми, които са с по-лег жанр, изпразваха улиците и хората отиваха да ги гледат. За 35 години ние вече унищожихме в така наречената филмова индустрия. Нещо повече, дават се пари и се спонсорират продукти, които са с меко казано съмнителни качества, или па хората, които ги правят, просто усвояват пари само защото са близки до управляващите към съответния момент. Така и към днешна дата. Само че парадокс е пълен, че държавата периодично осигурява едни пари за филмопроизводство в България и периодично тези пари дори не се усвояват. Последният бюджет на миналата година, 24-та година, останаха 18 милиона. 18 милиона, които бяха предвидени за това и не се направиха. Обаче пък имаме, вижте, дори в момента обсъждаме закон за филмовата индустрия. Кому е нужен закон за филмовата индустрия, при положение, че ние нищо за 35 години качествено или в, да кажем, в толкова малки филми го виждаме това качество, което бихме искали да видим като общество, че нямаме. Обаче имаме закон. Предишната година, 23-та година, 15 милиона излишък, останали и нереализирани. 23-та, 12 милиона. За сметка на това, голяма драма настъпи в средите на ППДБ, когато работещите в градски транспорт София стачкуват за достойно заплащане. И нямало пари откъде се намерят. Еми има. И ние ги посочихме откъде могат да дойдат. Нямало пари за вдигане на заплатите на медицинските сестри. Има. Дори на последния бюджет, който в тази зала преди няколко месеца обсъждахме, Комисия по култура, почти всички единодушно, заедно с представителите на управляващите тогава, конкретно господин Дилов участваше най-активно и той накрая, за съжаление, от всички управляващи остана сам. Неговата партия включително не го подкрепи. Тези пари, които бяха оставени, е така, неизползвани във филмовата индустрия, да бъдат пренасочени за музеи, да бъдат пренасочени за театри, въобще отново сферата на културата. Решиха, че това нещо управляващи тогава решиха, че няма да го направят. И тези пари бяха прехвърлени към бюджета. Така че към този момент имаме един ненужен закон, защото може цялото това нещо да бъде урегулирано в съвсем друга насока, от съвсем други подзаконови рамки, така че ние няма да го подкрепим цялото това нещо и смятаме, че трябва наистина държавата, ако каквото е останало въобще от нея, да бъде много по-добър преразпределител на тези средства и да разбере, че инвестирането в култура е инвестиране в бъдещето на нашата държава.
Има ли реплики към изказването на господин Ганев? Не виждам. Други желаещи колеги да се изкажат по законопроекта? Заповядайте, господин Костадинов.
Аз преди да започна с изказването, ще питам какво означава думата промоция на български. Понеже в мотивите, както и в доклада е записан този регламент прословутия, който разбира се заради него е всъщност цялата тази работа, защото нали, когато нещо стане в Брюксел, ние веднага тук трябва да го, както се казва с една друга странна чужда дума, транспонираме. Въобще българският език става все по-трудно разбираем, както и българската политика като цяло. Но въпросът ми е наистина много основателен. Какво означава промоция и показ? Промоция означава представяне на български. Защо в Комисията по култура, включително забележете, Комисията по култура се използват думи, които нямат нищо общо с български език и между другото замърсяват езика. Сега, по отношение на самия законопроект, аз искам да ви обърна внимание само за едно нещо. На практика, моите съмишленици Ангел Янчев и Цончо Ганев казаха голяма част от нещата, които аз исках да кажа, но искам да ви обърна внимание върху нещо, което е изключително важно. Беше споменато за това, че имаме закон за филмовата индустрия, което е много частен закон, защото утре може да имаме, примерно, закон за нещо още по-частно. Примерно, да кажем, за производство на череш, хипотетично, или нещо друго. По принцип, една държава, която е неуспешна, една държава, която не може да се справи с